Kumekucha Afrika.
Jambo mpenzi msikilizaji popote ulipo, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 28 Septemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia, mwanaharakati na wakili wa Tanzania Fatma Karume anasema ataendelea kutetea utawala wa sheria nchini mwake licha ya kufutwa kwenye rejista ya mawakili wa Tanzania bara.
Ingekuwa sio Magufuli, ni mtu mwingine, ningefanya hivyo hivyo, kwa sababu ningesema hufati utawala wa sheria, hufati katiba yetu. Chuki binafsi.
Na katika habari nyingine, mashirika yanayotetea haki za wanahabari yamwomba rais wa Burundi kutumia ushawishi wake ili wanahabari wanne wa jarida la mtandaoni Iwaku waliopatiwa kifungo cha miaka miwili jela waachiliwe huru.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Marekani Jumatano imetangaza vikwazo vipya dhidi ya Cuba vikilenga kuendelea kuikosesha serikali ya Havana vyanzo vya mapato. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba vikwazo hivyo vinawakataza raia wa Marekani kupanga katika majengo yanayomilikiwa na serikali ya Cuba, pamoja na kukataza kuagiza sigara kubwa, cigar, na pombe kutoka Cuba. Rais Trump alitoa tangazo hilo akiwa White House katika tukio la kutoa heshima kwa wanajeshi wa zamani katika tukio la Bay of Pigs na kuadhimisha miaka 40 ya boti la Mariel ambalo lilisafirisha raia wa Cuba 120,000 kwenda Miami, Marekani. Rais Trump ameongeza vikwazo hivyo ambavyo vilikuwa vimelegezwa na mtangulizi wake Rais Barack Obama. Rais Trump aliweka vikwazo vikali vya usafiri kwenda Cuba mwezi Juni 2019 na kusisitiza kwamba viliwekwa kwa ajili ya kuweka msukumo zaidi kwa serikali ya kikomunisti kwa sababu ya kuunga mkono rais wa Venezuela Nicolas Maduro anayepewa upinzani. Marekani imeiongezea Iraq siku 60 zaidi kwa kuondoa vikwazo ambavyo vinatoa fursa ya kusafirisha gesi ya Iran katika gridi yake ya umeme, kwa mujibu wa afisa wa Iraq aliongea na shirika la habari la Ufaransa AFP. Shirika hilo limesema Jumatano Baghdad inategemea gesi kwa ajili ya kupata umeme kutoka kwa majirani zake Tehran, kusambaza umeme kwa kiwango cha theluthi tatu ambacho kimepungua kwa miaka kutokana na miaka kadhaa ya migogoro na kutofanyika matengenezo ya mfumo wa umeme. Marekani ilipiga marufuku sekta ya nishati ya Iran mwishoni mwa mwaka 2018, lakini toka kipindi hicho imewezesha mshirika wake wa Baghdad kwa kuiondolea vikwazo ili iepukane na kukosekana umeme kwa nchi nzima. Mwezi Mei, Washington iliongeza muda kwa Iraq kwa miezi minne kama ishara njema ya kufanya kazi na Mustafa al-Kathemi ambaye ameunda baraza la mawaziri ambalo linaonekana kuwa la kirafiki zaidi na Marekani kuliko mtangulizi wake. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi itaamua Ijumaa iwapo itaiondolea vikwazo Mali au la baada ya mapinduzi ya kijeshi nchini humo. Patrick Nduwimana anasoma ripoti iliyoandaliwa na shirika la habari la AFP.
Baada ya kuteuliwa rais wa mpito, ujumbe wa ECOWAS ulirudi Mali kutathmini uwezekano wa kuondoa vikwazo kwa nchi hiyo na pia kuhudhuria kuapishwa kwa rais Bandao. Mpatanishi wa ECOWAS, rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan, amevitaja vikwazo vya nchi 15 wanachama wa ECOWAS kuwa ni bahati mbaya wakati wa ziara yake jana Jumatano mjini Bamako. Viongozi wa ECOWAS wamekuwa wakiushinikiza uongozi wa kijeshi uliomuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita hapo Agosti 18 kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Uongozi wa kijeshi wiki hii umeomba vikwazo dhidi ya Mali viondolewe baada ya kumteua waziri wa zamani wa ulinzi Ba Ndao kama kiongozi wa mpito ambaye alipewa jukumu la kuongoza kwa kipindi cha miezi 18 kabla ya kuandaa uchaguzi. Ba mwenye umri wa miaka 70 ambaye ni kanali mstaafu ataapishwa kesho Ijumaa akiwa pamoja na mkuu wa uongozi wa kijeshi Kanali Assimi Goita ambaye aliteuliwa kama makamu rais.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mfalme wa Saudi Arabia ameelezea kuunga mkono juhudi za amani katika Mashariki ya Kati katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, lakini hakuweka wazi kama Riyadh nayo itajiunga na mataifa ya Falme za Kiarabu na Bahrain kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel. Mfalme Salman bin Abdulaziz amesema kwamba amani ya Mashariki ya Kati ni suala lao la kimkakati na wataendelea kufanya kazi pamoja katika kuleta amani, uthabiti, ustawi na kuwa pamoja na watu wote katika ukanda. Wiki iliyopita Rais wa Marekani Donald Trump alitabiri wakati wa kutia saini azimio la Abrahman ambalo linaleta uhusiano wa kawaida baina ya mataifa ya Israel na UAE na Bahrain kwamba Riyadh itajiunga katika hatua hiyo utakapofika muda mwafaka. Lakini mpaka Jumatano katika hotuba yake Mfalme Salman amesisitiza kwamba msimamo wa taifa lake ni kuwa na mataifa mawili, yani Israel na Palestina, ambapo Jerusalem Mashariki ni makao makuu ya taifa huru la Palestina. Wakati baadhi ya wataalamu wa Sudan Kusini wakisihi serikali kutumia mfumo mpya wa kiuchumi unaotumika katika mataifa yanayoendelea ya kupunguza soko haramu la fedha katika kubadilishana na kuzuia mfumuko wa bei, ripoti mpya ya jopo la Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa tatizo kubwa la Sudan Kusini ni rushwa iliyokithiri katika serikali. Sudan Kusini lazima ibadilishe mfumo na kuwa wa kimaendeleo ya nchi ambao serikali itadhibiti bei ya bidhaa, soko haramu la kubadilishana fedha na mzunguko wa fedha wa ndani na nje ya nchi, kwa mujibu wa Abraham Matoch ambaye ni profesa wa uchumi na makamu mkuu wa chuo kikuu cha kumbukumbu ya John Garang cha sayansi na teknolojia. Amesema anashauri serikali kuwa na mfumo wa kimaendeleo wa uchumi kwa sababu taifa haliwezi kutumia mfumo wa kibepari katika taifa linaloendelea.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika Washington DC. Jijini Dar es Salaam tunasikika vyema kupitia Radio UFM na huko Zanzibar VOA inasikika kupitia Radio Hits FM. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka Tanzania. Wakili na mwanaharakati maarufu nchini Tanzania Fatma Karume amesema kwamba hapangi kukata rufaa baada ya kamati ya mawakili Tanganyika kumuondoa kwenye register ya mawakili wa Tanzania bara. Karume amesema ataendelea na wanaharakati na kutetea katiba ya Tanzania. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Katika mahojiano ya simu, wakili na mwanaharakati Fatma Karume ametaja hatua ya kuondolewa kwenye register ya mawakili Tanzania bara kuwa ni ya kisiasa na yenye lengo la kumuadhibu kwa kusimamia haki na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kulingana na Fatma, masaibu yake yalianza pale alipokosoa uteuzi wa mwanasheria mkuu Dr. Adlaras Kilangi aliyeteuliwa na Rais John Pombe Magufuli mnamo Februari tarehe 1 mwaka 2018.
Ilianza kwa sababu nilimpeleka Rais Magufuli mahakamani kwa kuvunja katiba ya Tanzania, ya kwa sababu alimwappoint mwanasheria mkuu alikuwa hakidhi matakwa ya katiba.
Kama gani?
Sasa kwenye katiba unatakiwa kama na kabla hujafanywa kuwa mwanasheria mkuu unatakiwa uwe aidha mwanasheria wa serikali kwa miaka 15 au uwe unakidhi matakwa ya kuwa mwanasheria wa kujitegemea kwa miaka 15. Kwa hivyo lazima uwe na seniority ya miaka 15. Kilangi ni mwanasheria mkuu lakini hana seniority ya miaka 15.
Japo kesi ya Fatma Karume ilipelekwa katika mahakama ya rufaa, mwanasheria mkuu naye aliamua kupeleka malalamiko kwenye kamati ya mawakili kwamba lugha aliyoitumia Karume wakati akifanya mawasilisho yake ya mwisho kwenye kesi ambayo aliwasilisha dhidi yake ilikuwa sio nzuri. Ni kufuatia kesi ya mwanasheria mkuu ndipo Karume ameondolewa kwenye rejista ya mawakili, akifutilia mbali kile amekitaja kama madai dhidi yake kwamba anamchukia Rais Magufuli, akisisitiza kwamba ataendelea na harakati za kutetea katiba ya Tanzania bila upendeleo wa aina yoyote.
Kuna shutuma kwamba nampinga Magufuli. Sikiliza. It's not personal. Sio Magufuli. Hiyo haijahusu kabisa. Ishu ni kwamba utawala wa kidemokrasia na utawala wa sheria. Ingekuwa sio Magufuli, ni mtu mwingine, ningefanya hivyo hivyo. Kwa sababu ningesema hufati utawala wa sheria, hufati katiba yetu. Sio kitu binafsi.
Lakini rais wa chama cha mawakili Tanganyika, Dr. Rugemeleza Nshala, amemsihi Fatma Karume kukata rufaa.
Tuongeze kukata rufaa ili na sisi tuweze kupata tafsiri nzuri, kwa sababu kwenye rufaa kuna vitu vingi vitajitokeza na ni majaji watatu wala si jaji mmoja. Na sisi kwa kweli kama chama tutausoma huo uamuzi kwa uangalifu sana. Kama makosa hayo yanaonekana yamemgusa Fatma tu, lakini anaweza kaugusa mawakili wengine.
Fatma ambaye ni wakili maarufu Tanzania na binti aliyekuwa rais wa Zanzibar Aman Abeid Karume, amesema kwamba hajali na uamuzi uliotolewa dhidi yake na nataka uamuzi huo usalie katika kumbukumbu za Tanzania jinsi ulivyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kabla ya kupokea ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, namkaribisha Edi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amezindua mpango mkubwa Jumatano kushughulikia kutokuwepo kwa usawa katika jamii kulikosababishwa na janga la virusi vya corona na kutengeneza ajira milioni moja katika kipindi baada ya janga, huko pia akiongeza juhudi za dharura katika wimbi la pili la COVID-19. Katika hotuba yake iliyosomwa kwa niaba yake na gavana mkuu Julie Payette katika kikao cha pamoja cha wabunge na maseneta, serikali ya waziri mkuu Trudeau imeapa kumaliza tatizo la watu wasio na makazi, mapambano ya Canada katika mabadiliko ya tabia nchi, na kuanzisha mpango wa taifa wa kuhudumia watoto na huduma za matibabu. Inaelezwa inalenga katika kipindi kifupi pia kurejesha ajira katika kiwango cha kwanza cha janga, na kwa pamoja kuongeza na kupanua juhudi za misaada ya dharura ili kufanya uchumi kuendelea. Baraza la mahakama la mji wa Marekani wa Louisville jimboni Kentucky Jumatano limemfungulia mashtaka afisa wa zamani wa polisi kwa madai ya kuhusika katika kifo cha mwanamke mweusi Breonna Taylor wakati wa kusaka dawa za kulevya mwezi Machi. Baraza hilo la mahakama limeamua kwamba maafisa wawili wa polisi walikuwa na haki ya kutumia bunduki zao na kuondolewa mashitaka. Shitaka hilo moja limetolewa siku 200 tangu Taylor alivyouawa. Hapo awali maelfu ya watu waliandamana kwa amani juu ya uamuzi huo katika mji huo wenye watu 600,000 ambao ni mkubwa katika jimbo hilo. Waandamanaji wameelezea kusikitishwa kwao na uamuzi huo kwa kuwa kwa kipindi kirefu wameshuhudia kutokuwepo na usawa katika jamii yao. Na itachukua miaka kadhaa kwa baadhi ya nchi kurejesha ukuaji wa uchumi kufuatia janga la virusi vya corona ambalo limechukua muda mrefu kuisha kuliko ilivyotarajiwa, kwa mujibu wa mkuu wa pili wa shirika la kimataifa la fedha alipotoa taarifa yake Jumatano. Shirika hilo limeshatoa dola bilioni 90 za msaada wa dharura kufadhili takribani mataifa 80 ikijumuisha 20 ya Latin America. Naibu wa kwanza wa shirika la kimataifa la fedha IMF Geoffrey Okamo akizungumza katika mkutano kwa njia ya mtandao ulioandaliwa na kituo cha mkakati na taaluma za kimataifa, amesema kwamba wanaendelea kufanya kazi na mataifa wanachama kukabiliana na msukosuko wa uchumi. Uchumi wa mataifa ya Latin America na Caribbean ni miongoni mwa mataifa yaliyoathirika vibaya kiuchumi na janga la corona, ambapo inaripotiwa maambukizo ya corona yamefikia milioni 8.4 na zaidi ya vifo 314,000.
Hii ni Kumekucha Afrika, mjini Bukavu tunasikika kupitia Radio Vision Shala, na huko Baraka Fizi mnatupata vyema kupitia Radio Baraka. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahakama ya kijeshi mjini Bukavu imeanzisha kesi ya mauaji ya watu 14 yaliyofanyika katika kijiji cha Sange Julai 30 mwaka huu. Askari mmoja wa jeshi la DRC anafuatiliwa kwa makosa ya mauaji, tishio la mauaji na kuficha silaha ya kivita. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kesi hiyo inafanyika kwenye nafasi ya Uhuru mjini Bukavu, ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Askari wa jeshi la FRDC Logo Dendonga anatuhumiwa kuwa amewaua watu 14 na kujeruhi wengine wanane Julai 30 jioni alipokuwa mlevi katika kijiji cha Sange ndani ya wilaya ya Uvira. Akijieleza mbele ya mahakama ya kijeshi, mtuhumiwa alikubali makosa yake na kusema kwamba alifanya hivyo kwa kujilindia usalama kisha kushambuliwa na kundi la watu katika kata ya Kabunambo, ambao hakujua walimfuatilia kwa nini jioni wakihisi kwamba ni mlevi. Amesema kwamba kwa mara ya kwanza alifyatua risasi hewani ili kujaribu kuwapa uoga watu hao, bila kufanikiwa ndipo aliamua kuwafyatulia risasi akizani kwamba huenda ni wanamgambo waliotaka kumnyang'anya silaha yake, sababu ndani ya eneo hilo mna baadhi ya wapiganaji toka makundi mbalimbali wanaozurura. Lakini watetezi wa wahanga walitupilia mbali madai hayo, wakihisi kwamba alifanya mauaji hayo kwa makusudi, sababu miongoni mwa waliouawa mna mtoto mdogo ambaye asingeliweza kuchukua silaha. Hii Alhamisi kesi itasikiliza mashahidi wa pande zote pamoja na utetezi kabla ya hukumu inayotarajiwa kutangazwa kesho Ijumaa. Hata hivyo, wakazi wa kijiji cha Sange wameandamana kupinga kufanyika kwa kesi hii mjini Bukavu. Wakazi hao wenye hasira kubwa wameweka vizuizi kwenye barabara ya taifa namba 5 kati ya miji ya Bukavu na Uvira, wakiitaka mahakama ya kijeshi ipeleke kesi hiyo hadi katika kijiji chao kulikofanyika mauaji yale. Kidumu Musegetera ni kiongozi wa shirika la raia wa Sange.
Tulisirika kuona wanaweza kukamata maamuzi wenyewe bila kutushirikisha sisi kama vile wahusika. Kaenda kuona kwamba mule mmeingizwa vitu vya siasa. Watu walikuwa wamekusha kuelewa ni nini kutokumgusa yule mtu, yule mhalifu. Lakini tunakuja kushangazwa kuona wanaweza kuvifanya Bukavu, ambako hakuna hata mmoja ambaye anashiriki. Watu wameacha watoto 47. Wale watoto ni mayatima wadogo wadogo ambao hawana hatia yoyote na hawana wa kuwasaidia.
Duru za mahakama ya kijeshi na za serikali ya mkoa wa Kivu Kusini, ambazo hazikutaka zitajwe, zimeambia Sauti ya Amerika kwamba kesi hii ilifanyika mjini Bukavu kutokana na sababu za kiusalama. Kiongozi wa kijiji cha Sange, Malula Rukalisha, amesema kwamba wahanga wa mauaji yaliyofanyika katika kijiji chake wanasubiri kutendewa haki.
Wote tunabakia ukimya, tunategemea kusema kwamba ule mhalifu aweze kuhukumiwa kufuatana na sheria ya serikali.
Ikiwa atakuwa na hatia, askari huyo huenda atahukumiwa kifungo cha maisha, huku serikali ya Kongo inayofuatiliwa pia katika kesi hii kwa vile huyo askari ni wake itahukumiwa pia kulipa fidia kwa wahanga. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na sasa tuelekee nchini Burundi. Miezi 11 baada ya waandishi wa habari wanne wa jarida la mtandaoni Iwachu kuhukumiwa kifungo cha miaka 2.5 jela, mashirika ya kitaifa na ya kimataifa yanayotetea haki za waandishi wa habari yamemtolea wito rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye, yakimuomba waandishi hao wa habari waachiwe huru. Taarifa zaidi na Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
wakitoa maoni yao kuhusu tukio la waandishi wane wa habari wa jarida la Iwacu ambao wamesalia kifungoni katika jela kuu ya mkoa ni Bubanza ipatayo sasa miezi 11. Baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za waandishi wa habari wamedhihirisha masikitiko yao kuhusu kuendelea kwa kufungwa kwa waandishi hao wane wa habari. Kwa mujibu wa Antoine Kaburahe, mkurugenzi akiwa pia mwanzilishi wa jarida la Iwacu, waandishi hao wane wa habari wanastahili kuachiliwa huru kwa sababu waliziwiliwa bila hatia yoyote. Tunaomba waandishi wa habari wenzetu walio gerezani bila hatia yoyote waachiwe huru ili waendelee na shughuli zao, kwa sababu kuchunguza na kutangaza habari ni haki inayoruhusiwa na sheria nchi yetu ya Burundi. Kwa upande wake, Diane Ndonse, mwenyekiti wa shirika la wanawake waandishi wa habari nchini Burundi AFZO kwa ufupi, amemtaka rais mpya wa jamhuri Evariste Ndayishimiye athibitishe nia yake aliyoitaja ya kuunga mkono haki za kibinadamu kwa kuachilia huru waandishi hao wa habari. Sisi katika shirika la waandishi wa habari la wanawake nchini Burundi AFJO tunashauri waandishi hao wa habari waachiliwe huru. Tuna imani kuwa serikali itazingatia wito wetu. Rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye alikiri kwamba atayapa kipaumbele masuala ya utawala bora na haki za kibinadamu. Kwa hiyo tunamuomba kwa dhati waandishi hao wa habari waachiwe huru. Hayo yakiarifiwa, kiongozi wa shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch katika nchi za Afrika ya Kati Lewis March amemtolea wito rais wa jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye akimtaka waachiliwe huru waandishi hao wane wa habari wa Burundi. Ikiwa rais Ndayishimiye anania halisi ya kubadili mambo yaliyopita, analazimika mara moja kuachilia huru waandishi wa habari wa jarida la Iwacu ambao walitiwa kizimbani ajili ya kutekeleza wajibu wao. Itakumbukwa kuwa waandishi hao wane wa habari wa jarida la Iwacu, Agnes Mirubusa, Christine Kamikazi, Terence Bonzezi na Ejida Ririmana, walikamatwa tarehe 22 mwezi wa Oktoba mwaka jana wakati walikuwa wamejielekeza kuchunguza habari kuhusu mapigano kati ya makundi ya waasi wenye silaha na vikosi vya usalama wa taifa katika mkoa wa Bubanza kaskazini magharibi mwa Burundi. Na wakati huo walihukumiwa na mahakama kifungo cha miaka 2.5 jela kwa tuhuma ya kujaribu kushirikiana na makundi ya wahalifu wenye nia ya kuyumbisha usalama wa taifa. Serikali ya Burundi kwa upande wake imefahamisha kwamba haina uwezo wote wa kuingilia kati kesi hiyo iliyo mahakamani kwa sababu itakuwa ni kukiuka na kuzorotesha uhuru wa vyombo vya sheria. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomea muktasari wa habari za dunia.
Marekani Jumatano imetangaza vikwazo vipya dhidi ya Cuba vikilenga kuendelea kuikosesha serikali ya Havana vyanzo vya mapato. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba vikwazo hivyo vinawakataza raia wa Marekani kupanga katika majengo yanayomilikiwa na serikali ya Cuba, pamoja na kukataza kuagiza sigara kubwa, sigar na pombe kutoka Cuba. Marekani imeiongezea Iraq siku 60 zaidi kwa kuondoa vikwazo ambavyo vinatoa fursa ya kusafirisha gesi ya Iran katika gridi ya umeme, kwa mujibu wa afisa wa Iraq aliyeongea na shirika la habari la Ufaransa AFP. Mfalme wa Saudi Arabia ameeleza kuunga mkono juhudi za amani katika Mashariki ya Kati katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, lakini hakuweka wazi kama Riyadh nayo itajiunga na mataifa ya Falme za Kiarabu na Bahrain kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel. Wakati baadhi ya wataalamu wa Sudan Kusini wakisihi serikali kutumia mfumo mpya wa kiuchumi unaotumika katika mataifa yanayoendelea ya kupunguza soko haramu la fedha katika kubadilishana na kuzuia mfumuko wa bei, ripoti mpya ya jopo la Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa tatizo kubwa la Sudan Kusini ni rushwa iliyokithiri katika serikali. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amezindua mpango mkubwa Jumatano kushughulikia kutokuwepo kwa usawa katika jamii kulikosababishwa na janga la virusi vya corona na kutengeneza ajira milioni moja katika kipindi baada ya janga, huko pia akiongeza juhudi za dharura katika wimbi la pili la COVID-19. Baraza la mahakama la mji wa Marekani la Louisville jimboni Kentucky Jumatano limemfungulia mashtaka afisa wa zamani wa polisi kwa madai ya kuhusika katika kifo cha mwanamke mweusi Breonna Taylor wakati wa kusaka dawa za kulevya hapo mwezi Machi. Itachukua miaka kadhaa kwa baadhi ya nchi kurejesha ukuaji wa uchumi kufuatia janga la virusi vya corona ambalo limechukua muda mrefu kuisha kuliko ilivyotarajiwa, kwa mujibu wa mkuu wa pili wa shirika la kimataifa la fedha alipotoa taarifa yake Jumatano.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mwezi Agosti, serikali ya Marekani imedhamiria kulinda taasisi za kitaaluma za Marekani kutoingiliwa na ushawishi wa chama cha komunisti cha China na kulinda uhuru wa taaluma kwa kuitambua taasisi ya kituo cha taasisi ya itikadi mjini Washington DC ama CIUS kama tume ya kigeni ya Jamhuri ya Watu wa China. Hatua hiyo imeweka wazi kwamba CIUS, kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alivyosema, ni sehemu ya propaganda ya Beijing na kituo cha kuratibu kampeni za ushawishi kwenye vyuo vya elimu vya juu vya Marekani na madarasa ya kuanzia chekechea mpaka darasa la 12. Mwezi Septemba, serikali ya Marekani ilitangaza hatua nyingine kuilinda Marekani na udhalimu wa serikali ya China. Katika hotuba ilielezea vitisho vinavyowekwa na chama cha komunisti cha China, ikijumuisha wizi wa haki za kitaaluma, ubunifu wa viwandani na kuiba taarifa binafsi za raia wa Marekani. Kaimu waziri wa usalama wa ndani Chad Wolf alisema Marekani pia itakabiliana jaribio la China kutumia taasisi za elimu za Marekani kwa kusitisha vibali vya kuingia Marekani kwa wanafunzi wa Kichina ambao wamekuwa kisoma Marekani na kuwa na uwezekano wa kuleta hatari kwa usalama wa taifa. Tunazuia visa kwa baadhi ya wanafunzi wa shahada za juu na watafiti wenye uhusiano na dawa za kimkakati za jeshi ili kuwazuia kuiba na uwezekano wa kutumia vibaya tafiti. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani amesema katika hatua hiyo kwamba visa zilifuatia na kupewa baraka na Rais Donald Trump hapo Mei 29 kwa kuidhinisha hatua hizo, kwa sababu serikali ya China inatumia shughuli kama hizo za baadhi ya wanafunzi wa China kuweka hatari katika maslahi ya Marekani. Mpaka ilipofika Septemba 8, 2020, msemaji huyo amesema katika taarifa yake kwamba wizara hiyo imefuta visa zaidi ya 1,000 za raia wa Jamhuri ya Watu wa China ambao wameguswa na tangazo la rais na namba 10043 na kuzifanya kutokuwa na vibali vya kuwepo kwa Marekani kama wanafunzi. Kuna raia wa China wapatao 360,000 wanaosoma Marekani. Wizara ya mambo ya nje imesema visa 1,000 zilizofutwa kwa wanafunzi wa shahada za juu wenye hatari na watafiti ni sehemu ndogo ya asilimia ya wanafunzi hao. Tunaendelea kukaribisha wanafunzi wenye nia njema na wanazuoni kutoka China ambao hawana uhusiano na chama cha komunisti na malengo yake ya kuongeza ushawishi wa kijeshi. Kaimu waziri wa usalama ndani Wolf alitangaza kwamba chama cha komunisti cha China kimeeleza kila nyanja ya nguvu yake katika kudhoofisha demokrasia na nia yake ya kuleta mfumo mpya duniani kwa namna yake ya picha ya kiimla. Lakini ameeleza kwamba Marekani inaendelea kuonyesha kwamba japokuwa hatua hizo za China zinaweza kuwa na hatari, lakini hazitofanikiwa. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.